του Πολιούχου της Αλεξανδροπόλεως, του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα και θα ανοίξουμε τώρα την συζήτηση έστω και τηλεφωνικά, φιλοξενώντας τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Μακριώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Μακριώτη.
Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα και καλή δύναμη σε όλους.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα επικαλεστώ τώρα και την εμπειρία σας από την περίοδο 2000-2004, αν δεν κάνω λάθος, 2001-2004 ως Υφυπουργός Εξωτερικών. Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα που υπάρχει, κύριε Μακριώτη, έτσι όπως και εσείς το αντιλαμβάνεστε, είναι αν μπορούσε η ελληνική πλευρά να προλάβει τις εξελίξεις. Θυμίζω, το έχουμε επισημάνει εδώ, εγώ θα τολμήσω να πω έτσι με ιδιαίτερο τόνο κριτικής, ότι η αρχική αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών τις πρώτες ώρες όπου δημοσιοποιήθηκε ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας είναι μην ασχολείστε με τους Τούρκους, αυτά είναι φεδρότητες. Αντελήφθηκαν στην πορεία ότι προφανώς είναι κάτι πολύ σοβαρότερο από μια φεδρή συμφωνία όπως αρχικώς χαρακτηρίστηκε. Έδειξαν ή δείξαμε σημάδια ευνηδιασμού?
Είναι εμφανή τα σημάδια ευνηδιασμού και της κυβέρνησης και της χώρας γενικότερα και των κομμάτων στο σύνολό τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και εσείς επικαλείστε την πρώτη αντίδραση, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ήταν γνωστό η Τουρκία από χρόνια προσπαθεί να φτάσει σε μια τέτοια συμφωνία με μια κυβέρνηση της Λιβύης. Η Λιβύη και παλιότερα επί Καντάφη μας είχε δημιουργήσει προβλήματα στο θέμα της λιφαροκρηπίδας λόγω ακριβώς αυτού του σουνητικού υπόγειου, ας το πω, άξονα που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος, τη διάλυση της Λιβύης σαν κρατικής οντότητας, υπάρχουν δύο κυβερνήσεις όπως ξέρουμε, με διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές φυλές, διαφορετικά υπόγεια ρεύματα και διαφορετικές συμμαχίες. Δυστυχώς όμως αυτή την κυβέρνηση της Τρίπολης που υπέγραψε με την προσωρινή κυβέρνηση, που υπέγραψε με την Τουρκία το μνημόνιο καθορισμού των ορίων των ΑΟΣ των δύο χωρών, την έχει αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα, την έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Άσεκτον, ο ΙΕ.
Και την έχουμε αναγνωρίσει και εμείς.
Και πρόσφατα την αναγνώρισαμε και εμείς. Και εγώ θέτω ένα ερώτημα. Όταν την αναγνωρίσαμε, δεν γνωρίζαμε, αφού είναι γνωστό από χρόνια ότι το προσπαθεί αυτό η Άγκυρα, αφού είναι γνωστό ότι η Άγκυρα έχει ενισχύσει στρατιωτικά αυτή την κυβέρνηση για να αντισταθεί στον πόλεμο που διεξήχθη, στον εμφύλιο πόλεμο της άλλης κυβέρνησης, στον εσωτερικό πόλεμο. Και με drones και με μια σειρά εξοπλισμούς. Και υπέγραψε και στο στρατικό μνημόνιο για να πολλαπλασιάσει αυτή την ενίσχυση. Παρότι ο ΕΕ έχει εμπάρκο όπλων και στις δύο κυβερνήσεις. Το παραβιάζει η Άγκυρα. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί δεν θέσαμε έναν όρο ρητό, υπογεγραμμένο εννοώ, ότι δεν θα προχωρήσετε σε καμία συμφωνία με την Άγκυρα στα θέματα αυτά. Διαφορετικά δεν σας αναγνωρίζουμε. Και γιατί αυτό τον όρο δεν το θέσαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε, αυτό βέβαια αφορά την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αναγνώρισε την νόμιμη εκπροσώπηση της Λιβύης μέσα από αυτήν την προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι Λίβιος πρέσβης, εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης, υπάρχει στην Αθήνα. Έλληνας πρέσβης δεν υπάρχει στη Λιβύη. Και δεν υπάρχει, πρέπει να σας πω, από το 12. Το 12 από την κυβέρνηση Παπαδήμου. Το λέω αυτό διότι ήμουν μέλος αυτής της κυβέρνησης και θυμάμαι τότε που απομακρύνθηκε το διπλωματικό προσωπικό μας με έναν αντιτορπιλικό λόγω της έκρηξης κατάστασης. Έκτοτε δεν υπάρχει ελληνική διπλωματική και καμία αντιπροσωπεία εκεί για να παρακολουθεί, να διαβουλεύεται, να συζητά, να ενημερώνει. Αυτά είναι όλα κενά.
Άρα, ό,τι μαθαίναμε για τη Λιβύη, το μαθαίναμε είτε από δημοσιογραφικές πληροφορίες ή από άλλους διπλωματικούς ακολούθους άλλων χωρών.
Είναι ελλείψεις και κενά τα οποία δεν συγχωρούνται. Θα έλεγα λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει δικαιολογία βέβαια της οικονομικής κρίσης. Μπορώ όμως να πω ότι είχε συγκεντρώσει πλεονεκτήματα η χώρα μας το 2010 και μετά με δύο πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες στηρίχθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις. Ξεκίνησαν το 2010. Το πρώτο είναι η περιφερειακή συνεργασία, κυρίως με Ισραήλ και Αίγυπτο, πολύπλευρη. Και το δεύτερο είναι η έναρξη της ανάθεσης μέσα από διαγωνιστικές διεθνείς διαδικασίες σε πολυεθνικές εταιρείες για την έρευνα υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιουνίου αρχικά και στη συνέχεια νότιο-δυτικά της Κρήτης. Θέλω να πω το 2011, και πάλι αυτό έγινε το 2011 από την κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, έγινε μια μερική οριοθέτηση ουσιαστικά της υφαλοκρηπίδας και ενημερώθηκε η Λιβύη και ο ΙΕ νοτιοδυτικά της Κρήτης, γι' αυτό και πήγαμε σε αυτές τις αδειοδοτήσεις. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να πάμε. Καταθέσαμε και τους σχετικούς χάρτες των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα ψηφίσαμε και έναν νόμο αργότερα με την ψήφιση χώρα μας, με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, τον έχει συγκεκριθεί ο κ. Μανιάτης, έναν νόμο στον οποίο θέταμε τους όρους, ενσωματώναμε δηλαδή το διεθνές δίκαιο, συγκεκριμένα το δίκαιο της θάλασσας, και ενσωματώναμε τους όρους με τους οποίους εμείς θα ανακηρύξουμε την υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή είχαν γίνει κάποια πολύ σημαντικά βήματα. Αυτά πάγωσαν μετά το 2014 και φυσικά η σημερινή κυβέρνηση, παρότι δηλώνει ότι ήταν πανέτοιμη σε όλα τα μέτωπα, όπως το προσφυγικό, όπως και σε πολλά άλλα βέβαια, απεδείχθηκε εδώ ότι δεν ήταν καθόλου έτοιμη. Και θα πω τώρα και κάτι ακόμα. Mm-hmm. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό σήμερα στη Βουλή, που παρενέβη για να στείλει ένα μήνυμα στην Άγκυρα και στη διεθνή κοινότητα. Όπως και τον κύριο Δένδια, που ανακοίνωσε την απέλαση του Λίβιου πρέσβη, γιατί δεν μας έδωσε το κείμενο. Και μας κοροϊδεύουν οι Τούρκοι. Λέει, από εμάς γιατί το ζητήσατε? Θα σας το δίναμε. Αν μας το ζητήσατε. Είναι διεθνές έγγραφο, δεν είναι κρυφό. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάνουμε τον, ας το πω έτσι, τον
καμπόσο, να το πω εγώ.
Τον καμπόσο, ναι. Δεν θέλω να την πω την έκφραση.
Την είπα εγώ, ναι,
την έκφραση αυτή στο Λίβιο, έτσι, που δεν εκπροσωπεί και τίποτα. Και του βάζουμε έναν όρο, δηλαδή μας το δώσει, θα σε απελάσουμε. Και είναι δίπλα ο Τούρκος, ο οποίος το έχει, ο οποίος είναι και ο πεσπέθων. Γιατί δεν το ζητάμε από αυτόν?
Και εν πάση
περιπτώσει, δεν μπορούμε να το πούμε ότι θα σε απελάσουμε.
Ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει, η συμφωνία έχει δύο μέρη. Άρα από τη στιγμή που
απελάσσουμε. Θέλω να πω ότι αυτά τώρα δεν είναι πράγματα που δείχνουν σχεδιασμό, σοβαρότητα και ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Αυτή είναι όλη η περιγραφή της κατάστασης. Εμείς λοιπόν, ενώ προσθέσαμε διπλωματικά πλεονεκτήματα, όπως είπα, όλες τις κυβερνήσεις από το 10 μέχρι και σήμερα στο θέμα της πολυμερούς περιφερειακής συνεργασίας, που ουσιαστικά περικυκλώνει και αποδυναμώνει την Τουρκία και αντιδρά σε αυτό η Τουρκία, ενισχύεται πάρα πολύ η Κύπρος και η Ελλάδα, με την έναρξη και στην Κύπρο αλλά και νοτιοδυτικά του Αιγαίου των διαγωνισμών και των αναθέσεων για τις έρευνες, κάνουμε ακόμα ένα βήμα για την αξιοποίηση των υδρογανθράκων και ισχυροποιούμε διπλωματικά και γεωοικονομικά τη χώρα μας απέναντι στην Άγκυρα. Βλέπετε όμως ότι υπάρχουν πολύ αστάθμητοι παράγοντες. Το γενικότερο, ας το πω έτσι, πεδίο είναι ασταθές στην περιοχή. Το είδαμε στη Συρία, το βλέπουμε. Η ιδιότυπη αυτή η πολιτική του Τραμπ, η οποία επικοθορίζεται από αμφιβόλους σκοπιμότητες οικονομικές των Ηνωμένων Πολιτειών και δημιουργεί αυτή την αναταραχή παγκόσμια αλλά και περιφερειακά. Αν θέλετε, η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα εσωτερικά της προβλήματα να έχει ενιαίο λόγο, αλλά και τα διαφορετικά συμφέροντα του κάθε ισχυρού κράτους στην περιοχή, όλα αυτά δημιουργούν μεγάλα κενά, και η Τουρκία, η οποία πλέον νιώθει ότι δεν χωρά στο στενό κορσέ, στο στενό κουστούμι της συνθήκης Λοζάνης αλλά και της περίοδου του ψυχρού πολέμου, θέλει ακριβώς να αναθεωρήσει τις συνθήκες. Το έχουν πει και το λένε χρόνια, μας το είπαν κατάμουτρα μέσα από το προεδρικό Μέγαρο Ερντογάν στην τελευταία του επίσκεψη. Εμείς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να επανασχεδιάσουμε και να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία στην εθνική και εξωτερική μας πολιτική. Έχουμε λοιπόν τώρα στο διατάφτα.
Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ο ανασχεδιασμός και η επαναπροσέγγιση περιλαμβάνει την ανακήρυξη της ΑΟΣ.
Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί, για να ξέρουμε τα πράγματα πώς είναι. Όταν λέμε διεθνές δίκαιο, εννοούμε τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που υπάρχουν. Δεν υπάρχει κανένα παγκόσμιο κοινοβούλιο που ψηφίζει νόμους και δημιουργεί δίκαιο. Ούτε καν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δηλαδή το διεθνές δίκαιο δημιούργημα ενός παγκόσμιου συμβουλίου, παγκόσμιου κοινοβουλίου. Κάθε διμερείς και πολυμερείς συμφωνία είναι κομμάτι του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή η συμφωνία Ελλάδος και Βόρειας Μακεδονίας, η συμφωνία των Πρεσπών, είναι κομμάτι του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως μπορεί κάποια χώρα να μην το αναγνωρίσει ή όχι, αλλά αν προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια, με βάση αυτό θα κρίνουν τις όποιες διαφορές. Έτσι διαμορφώνεται το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία έκανε δύο κινήσεις αυτές τις μέρες. Η πρώτη κίνησή της, και αυτό δείχνει σχεδιασμό, κατέθεσε τη δική της πρόταση για την τουρκική ΑΟΣ. Τις δικές της συντεταγμένες.
Την οποία την κατέθεσε στον ΟΗΕ.
Τη γαλάζια πατρίδα. Mm-hmm. δηλαδή το μισό Αιγαίο, να το πω έτσι. Διότι δεν αναγνωρίζει ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και κατ' επέκταση και ΑΟΣ. Και, και το επόμενο βήμα ήταν με βάση αυτούς τους χάρτες να κάνει και τη συμφωνία, το μνημόνιο αρχικά, γιατί δεν είναι η οριστική συμφωνία, θα πρέπει να μελετηθεί και τεκτά και να υπογραφεί, αλλά είναι ουσία αυτή με την Λιβύη. Κατά παράβαση βέβαια του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Αυτό όμως, επειδή όμως το διεθνές δίκαιο, όπως είπα, είναι ένα δυναμικό κομμάτι, διαμορφώνεται συνεχώς, δεν είναι κάτι στατικό και δεδομένο, η Τουρκία έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να διαμορφώσει μια νέα περιοχή του διεθνούς δικαίου με εφαρμογή στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Εμείς τώρα πρέπει να απαντήσουμε. Η απέλαση του Λίβιου πρέσβη δεν απάντησε. Μία απάντηση σημαντική θα είναι η πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακαλέσει, να ακυρώσει την αναγνώριση σε αυτό το κράτος της Δυτικής, να της περιορίσει δηλαδή τη διεθνή νομιμότητα. Αυτό είναι βασικό. Οπότε να καταστεί άκυρη εν δυνάμει και αυτή η συμφωνία. Ή ο Χαφτάρ της κυβέρνησης του Τομπούκ και των πετρελαίων της Βεγγάζης να καταλάβει την Τρίπολη. Λοιπόν, αυτό είναι η μία εκδοχή, η οποία όμως είναι εκδοχή τρίτων.
Στην πρώτη εκδοχή, κύριε Μακριώτη, βοηθήστε μας λίγο, γιατί φιλοξενούσαμε και χθες τον κύριο Συρίγο, τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων, ο οποίος είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά
μπράβο,
θέλω να πω, θα μπορούσε να έχει μια πολιτική σκοπιμότητα να τοποθετηθεί λίγο διαφορετικά, αλλά είπε ότι από τη στιγμή που κατατίθεται στον ΟΗΕ η συγκεκριμένη, ο οποίος τη χαρακτήρισε όχι τυχαία συμφωνία, και δεν πρόκειται για μνημόνιο συνεργασίας, είναι συμφωνία, είπε χαρακτηριστικά, και δεν είναι ψευδοσυμφωνία, είναι συμφωνία, θα πρέπει εμείς να την προσβάλλουμε. Δηλαδή, ανοίγουμε, εμείς τώρα κυνηγάμε.
Έρχομαι ακριβώς σε αυτό. Εμείς, λέω, το πρώτο θα το επιδιώξουμε.
Ναι.
Θέλετε, το κάνει η κυβέρνηση και καλώς το κάνει. Λοιπόν, όμως αυτό δεν είναι αποτελεσματικό και εξαρτάται από τρίτους και κανείς δεν ξέρει τι θα κάνουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς για να ακυρώσουμε την πρωτοβουλία της Άγκυρας ή τουλάχιστον να υπάρχει η δική μας πρόταση. Είναι να ανακηρύξουμε και εμείς τη δική μας ΑΟΣ και να καταθέσουμε τα σχέδιά μας και την πρότασή μας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Τουλάχιστον να είμαστε στην ίδια φετηρία. Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα έχουμε όλα τα δεδομένα πλέον. Δεν το κάναμε μέχρι τώρα γιατί φοβόμασταν την πίεση διεθνούς κοινότητας και την έντονη αντίδραση της Τουρκίας. Μα η Τουρκία είχε μιλήσει για κάζους μπέλη και όταν ήταν ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος εντάχθηκε με την υποστήριξη της Ελλάδας και μύτη δεν άνοιξε. Και είναι το ισχυρό της χαρτί, η πιο μεγάλη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Λοιπόν, η Τουρκία δημιουργεί αυτή τη φοβικότητα στην περιοχή. Εμείς φοβόμαστε μήπως μας πούνε καμιά κακιά κουβέντα ότι να και εσείς δημιουργείτε την ένταση από την Ουάσιγκτον ή τις Βρυξέλλες. Η Τουρκία κάθε μέρα ακούει τέτοιες κουβέντες και δεν ιδρώνεται αυτή της. Στο τέλος εισπάτει και επιβραβεύσεις ειδικά από τον Τραμπ. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο. Τώρα που το έκανε η Τουρκία, τώρα που εισέπραξε, ας το πω, τη λεκτική καταδίκη, γιατί μέχρι εκεί θα μείνει, από τη διεθνή κοινότητα, είναι ευκαιρία λοιπόν πάνω σε αυτό να πατήσουμε κι εμείς και να μην υπολογίσουμε γκρίνιες, παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο από τη διεθνή κοινότητα και να προχωρήσουμε κι εμείς. Αυτό που ήταν η Κύπρος, ξέρετε, η Κύπρος 2004 έκανε, ανακήρυξε την ΑΟΣ, γι' αυτό και μπόρεσε και όρισε και τα θαλάσσια οικόπεδα, γι' αυτό και έκανε και διαγωνισμούς, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ μπροστά.
Το λέω,
έκανε η Κύπρος.
Θα το ρωτήσω για τους ακροατές μας. Ανακήρυξη ΑΟΣ μπορεί να γίνει μονομερός, δηλαδή.
Βεβαίως, η ανακήρυξη γίνεται μονομερός από κάθε χώρα. Και δηλώνεις ταυτόχρονα την πρόθεσή σου εκεί που εφάπτεται της ΑΟΣ άλλων χωρών να συνεργαστείς μαζί τους και να την καθορίσεις. Εσύ λες τη δική σου πρόταση, η άλλη χώρα λέει τη δική της και κάθεσαι στο τραπέζι. Εδώ λοιπόν το ερώτημά σας μου οδηγεί στο δεύτερο κρίσιμο θέμα. Εάν κάνουμε και εμείς το ίδιο, που τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, όπως το έκανε η Κύπρος. Η Κύπρος λοιπόν τι έκανε τώρα, ανακοίνωσε από χθες ότι θα προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και σε άλλους βέβαια δικαιοθετικούς μηχανισμούς και οργανισμούς και φορείς κατά της Τουρκίας, γιατί ασφαλώς η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή ΑΟΣ. Πρώτον, τη θεωρεί νησί, δεύτερον, θεωρεί ότι δεν είναι κράτος, είναι κοινότητα. Δεν την αναγνωρίζει, γι' αυτό και παραβίασε την Κυπριακή ΑΟΣ και κάνει έρευνες στο οικόπεδο 7. Και κανείς δεν μπορεί να αντιδράσει πρακτικά, όπως βλέπετε. Κατοχυρώνει δηλαδή de facto μια πραγματικότητα. Ακυρώνει δηλαδή την Κυπριακή ΑΟΣ. Τι είπε η Κύπρος, θα προσφύγω στο τέλος δικαστήριο της Χάγης, γιατί η Τουρκία μου παραβιάζει την ΑΟΣ. Η Τουρκία είναι βέβαιο ότι δεν θα παρασυρθεί, δεν θα πάει να καθίσει στο τραπέζι. Πρώτον, γιατί δεν αναγνωρίζει την Κύπρο. ως κράτος, ως κρατική οντότητα. Και δεύτερον δεν αναγνωρίζει και την ΑΟΣ. Δεν θα πάει. Όμως η Τουρκία θα βρεθεί σε πολύ μεγάλη διπλωματική πίεση μετά την πρωτοβουλία αυτής της Κύπρου. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα δηλαδή, στην διεθνή κοινότητα. Και έρχομαι τώρα σε εμάς. Εμείς, η Κύπρος μας έχει ζητήσει να καθορίσουμε τα όρια της ΑΟΣ μεταξύ μας. Εάν καθορίσουμε τα όρια της ΑΟΣ μεταξύ μας, ουσιαστικά την Τουρκία την κλείνουμε. Και είναι πολύ εύκολο μετά να καθορίσουμε και τα όρια της ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Γιατί η Αίγυπτος δεν δέχεται να καθορίσει πρώτα αυτή, πριν η Ελλάδα να κηρύξει την ΑΟΣ τη δικιά της, πρώτα αυτή τα όρια με την Ελλάδα, πριν να τα έχει οριοθετήσει με την Κύπρο. Γιατί οριοθετώντας με την Κύπρο φεύγει το μεγάλο βάρος από την Αίγυπτο απέναντι στην Άγκυρα. Η Αίγυπτος είναι σε σύγκρουση το σημερινό καθεστώς. Mm-hmm. Το προηγούμενο του Μόρση όμως και οι αδελφοί μουσουλμάνοι είναι σύμμαχοι του Ερντογκάν. Και είχαν ήδη προχωρήσει να καθορίσουν όπως κάνουν τώρα με τη Λιβύη τη δική τους συμφωνία, δικά τους όρια. Άρα λοιπόν η Αίγυπτος όταν εμείς λέμε να την καθορίσουμε ή να επιταχύνουμε λέει εντάξει μαζί σας αλλά κάνετε το πρώτα με την Κύπρο. Όταν η Κύπρος μας το ζητάει εμείς λέμε εντάξει περιμένουμε. Τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν, αυτή είναι η ψύχρεμη και αποφασιστική και αποτελεσματική απάντησή μας στην Άγκυρα. Έχουμε το διεθνές δίκαιο μαζί μας, θα την ανακηρύξουμε όπως λέει το διεθνές δίκαιο και θα δηλώσουμε ταυτόχρονα όπως κάναμε στη Λιβύη. Όταν χωροθετήσαμε τα οικόπεδα, τα θαλάσσια οικόπεδα και κάναμε τους διαγωνισμούς. Ότι όποτε θεωρείς ότι πρέπει να καθορίσουμε μεταξύ μας, είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί σας. Η Λιβύη έβγαλε μια ανακοίνωση ενοχλημένη για τη μονομερή κίνηση της Ελλάδας και έμεινε εκεί. Και εμείς μοιράζουμε τα οικόπεδα μέσα από διαγωνισμούς και κάνουμε τη δουλειά μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να κοιτάς κάθε φορά τα δυνατά σου σημεία, τη συγκυρία και να δημιουργείς κεκτημένα και δεδομένα. Διότι σε ένα βράδυ δεν θα λυθεί το πρόβλημα με την Τουρκία. Έχει δίκιο και ο κ. Μητσοτάκης ότι προβλήματα είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Μόνο που αυτή είναι μια αυτονόητη διαπίστωση. Δεν είναι πολιτική, δεν είναι εθνική θέση. Άρα λοιπόν εγώ ζητώ από τον κ. Μητσοτάκη και από τα κόμματα, όλα τα κόμματα στη χώρα μας, πλέον να πάρουν με μεγάλη ειλικρίνεια και με μεγάλη αίσθηση ευθύνης και εθνική συνεννόηση αυτές τις μεγάλες αποφάσεις. Και με βέβαιος ότι αυτές οι αποφάσεις θα μας οδηγήσουν στο μέλλον. Καμιά φορά οι εξελίξεις επιταχύνονται χωρίς να το θέλεις. Ή να έχεις κάνει άλλο σχεδιασμό εσύ και άλλοι παράγοντες να τις έχουν επιταχύνει. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις παρακολουθείς και να τις αντιμετωπίσεις. Διαφορετικά θα είσαι μονίμως χαμένος. Ή, όπως γράφω και στο σημερινό μου άρθρο, στο οποίο επικαλεστήσατε το Βήμα.gr, θα ζήσεις καθεστώς φιλανδοποίησης στο ψυχρό πόλεμο.
Είναι σωστή παρατήρηση και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Κύριε Μαγκριώτη, πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο από ελληνικής πλευράς να αξιοποιηθεί το momentum το οποίο τώρα φαίνεται αρνητικό? Τώρα έτσι όπως διαμορφώνουν τα πράγματα φαίνεται αρνητικό, αλλά είπατε πριν ότι μπορούμε να από την επιτάχυνση των διαδικασιών να προκύψουν και τα βήματα της
Απλώς
Ελλάδας.
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, για να απαντήσω τώρα την ερώτημά σας, Θεός, να είμαστε έτοιμοι είτε μόνοι μας στην επόμενη φάση, είτε μαζί με την Τουρκία, όπως και με την Κύπρο και με την Αίγυπτο και με τη Λιβύη, να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλοι, και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, ότι αν θα πάμε εκεί, βεβαίως εμείς θα πάμε με τους δικούς μας όρους, η Τουρκία θα πει με άλλους όρους και είναι γνωστό, η βασική μας διαφορά είναι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, λέει η Τουρκία, άρα θέλει το μισό Αιγαίο και όλη την νοτιοανατολική, ας το πω έτσι, Μεσόγειο. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Είναι χαόδης η διαφορά μας. Όμως τα διεθνή δικαστήρια κρίνουν με βάση το διεθνές δίκαιο και με βάση την ισορροπία δυνάμεων. Αυτό που λέμε το δίκαιο του ισχυρού. Δεν θα πάρουμε δηλαδή, και το ξέρουμε καλά αυτό, όλα αυτά που το διεθνές δίκαιο μας δίνει και το δίκαιο της θάλασσας.
Άρα μπορεί η Τουρκία να θέλει να πάμε και στο διεθνές δικαστήριο?
Νομίζω ότι δεν θα θέλει, διότι προς το παρόν, με την στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας επικυριαρχεί και καθορίζει εξέλιξη. Αυτό που την ενδιαφέρει τώρα την Τουρκία είναι να μην αξιοποιηθούν οι υδρογονάνθρακες στην Κύπρο και ισχυροποιηθεί η Κύπρος και ενσωματωθεί ακόμη πιο πολύ οικονομικά και γεωστρατηγικά με την Ευρώπη όπως και της Ελλάδας. Να μην χτιστεί πάνω σε αυτή την πολύ σημαντική παράμετρο που είναι η ενέργεια η περιφερειακή συμμαχία Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και Αίγυπτος. Αυτή είναι η στρατηγική της. Να δημιουργήσει θόρυβο, ένταση και να αναστείλει αυτή την προσπάθεια, η οποία θέλει μια δεκαετία για να αποδώσει. Γι' αυτό το έχω πει πολλές φορές, ότι σε μια δεκαετία η Ελλάδα πρώτα απ' όλα να ανακάμψει εσωτερικά, αν αναβαθμίσουμε και την αποτρεπτική μας δύναμη και αν κατανοήσουμε μερικά πράγματα, μπορούμε να σταθούμε πολύ πιο αποφασιστικά απέναντι στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει αρκετά πλεονεκτήματα για πολλούς λόγους απέναντί μας. Σε μια δεκαετία όμως αυτή η στρατηγική θα μπορούσε πράγματι να μας φέρει σε πολύ ισχυρή θέση, γιατί η Ευρώπη τότε θα είναι πολύ σφιχτά αγκαλιασμένη μαζί μας και με την Κύπρο λόγω της ενέργειας. Η Τουρκία όμως αυτό το κατάλαβε. Το έλεγε ο Ερντογκάν συνεχώς, τι θα τους αφήναμε να κάνουν παιχνίδι μόνοι τους. Λοιπόν, και έκανε αυτές τις κινήσεις που είναι πράγματι ρηξικέρδες και αποφασιστικές. Και δημιουργούν δεδομένα, όπως είπε και ο κύριος Συρίγος, αν και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω αν το συμβουλεύεται καθόλου ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μην την ωραιοποιούμε.
Ο κύριος Συρίγος ήταν εντελώς, όχι σε διαφορετική, αλλά είχε μια προσέγγιση η οποία ουσιαστικά δεν αποκρίνεται στη γραμμή που χάραξε τουλάχιστον τα πρώτα 24 ώρα η επίσημη ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Έτσι ακριβώς. Το διεθνές δίκαιο διάσταση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν διαμορφώνεται από κάποιο παγκόσμιο κοινοβούλιο. Κάθε μέρα χτίζεται, είναι δυναμικό. Και αν εσύ αδρανήσεις, το χτίζουν άλλοι.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Μαγκριώτη, για να σας αποδεσμεύσουμε. Πολλοί πλέον, όλο και περισσότεροι θα έλεγα, εκτιμούν ότι η Τουρκία θα εντείνει την προκλητικότητά της και θα κλιμακώσει και τις ενεργείες της. Είστε υποστηρικτής αυτής της εκδοχής, και αν ναι, βλέπετε θερμό επεισόδιο, το ρωτώ ευθέως.
Όπως είπα και από την αρχή, η Τουρκία έχει δηλώσει, γιατί έχει συστροπηθεί σε πάρα πολλούς τομείς, έχει δηλώσει και λόγω και της αστάθειας στην περιοχή, όπως είπα, και της ιδιότυπης στρατηγικής και τακτικής του Τραμπ, θέλει αυτή την ισχύ της να την επιβάλλει. Θέλει να αναθεωρήσει τις συνθήκες. Ήδη στη Συρία το κάνει με την επέμβασή της. Οι έρευνες που κάνει στην ΑΟΣ της Κύπρου είναι ένα δεύτερο βήμα. Το τρίτο βήμα το έκανε ήδη. Η κατάθεση των χαρτών για την δική της ΑΟΣ, την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, στον ΟΗΕ και η συμφωνία με τη Λιβύη. Έχει κάνει τρία βήματα αναθεώρησης των συνθήκων. Λοιπόν, εμείς εδώ, εάν δεν αντιδράσουμε, αυτά δημιουργούν, όπως είπα, και κτημένα και δεδομένα. Λοιπόν, άρα τώρα πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες με βάση το διεθνές δίκαιο. Αν το κάνουμε αυτό, θα δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε και ότι είμαστε αποφασιστικοί και να σταθούμε απέναντί τους. Αυτό πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αμηχανία στην Άγκυρα. Γιατί η Τουρκία, παρότι έχει ψηφίσει το κάζους Μπέλι όταν ψηφίσαμε το 96-97, τότε με την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, την επέκταση στα 12 μίλια και καταστήσαμε νόμο του κράτους και είπαμε ότι θα τον ενεργοποιήσουμε όταν κρίνουμε, τότε το τουρκικό κοινοβούλιο αμέσως αντέδρασε και είπε ότι αυτό είναι κάζους μπέλι, είναι αφορμή για αιτία πολέμου. Λοιπόν, όπως είχε πει ότι είναι αφορμή πολέμου και αν ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν δει το Κυπριακό. Η Κύπρος εντάχθηκε, μύτη δεν άνοιξε, όπως είπαμε. Τα 12 μίλια βέβαια είναι κάτι ανάλογο και με την Εφυλακρηπίδα, που αναγνωρίζουμε ότι ως μόνο υπαρκτό πρόβλημα με την Άγκυρα. Η Φαλοκρηπίδα συνέδεται στενά με την ΑΟΣ. Είναι λίγο πολύ ίδιες, ας το πω, ίδιες αναφορές. Αυτές αναφέρονται σε διαφορετικά αντικείμενα. Γεωγραφικά όμως είναι ίδια. Με αυτή λοιπόν την έννοια, οι εξελίξεις επιταχύνονται. Άρα λοιπόν ο σχεδιασμός που μπορεί να είχαμε στο μυαλό μας εμείς, ότι αυτά μετά 10 χρόνια θα τα κάνουμε, πλέον έχει ανατραπεί. Πρέπει να παρακολουθήσουμε την επιτάχυνση. Αλλιώς θα μείνουμε έξω κάτω από το τρένο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, θερμό επεισόδιο, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει στο Αιγαίο. Η Τουρκία δεν έχει καμιά πρόθεση να πάει να κάνει έρευνα στο Καστελόριζο. Το έπαικανα δύο φορές, ίσως και για να μας παραπλανήσει. Δεν είναι τόσο απλό το να πάει να κάνει έρευνα στο Καστελόριζο, γιατί και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, αν πάει να το κάνει, να πάει να παρενοχλήσει, να διώξει ή να συγκρουστεί. Δεν είναι απλό δηλαδή. Δεν μπορεί να το αποδεχθεί αυτό η Ελλάδα. Το ξέρει αυτό καλά η Τουρκία, ότι είμαστε και εμείς αναγκασμένοι να μπούμε στον δρόμο του τρελού, όπως και αυτοί. Δεν είναι η Τουρκία έτοιμη και ούτε θέλει έναν πόλεμο με την Ελλάδα, γιατί κανείς δεν ξέρει ένα θερμό επεισόδιο που μπορεί να οδηγήσει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν είναι στην προτεραιότητά της και ας το πούμε από τις πρώτες επιλογές το θερμό επεισόδιο. Όσο όμως φιλαδοποιείς τη συμπεριφορά σου και την πολιτική σου, όσο δηλαδή καθορίζεις την πολιτική σου με βάση την ισχύ της Τουρκίας και τις επιλογές και τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας και εσύ την παρακολουθείς από πίσω χωρίς να αντιδράς, τότε είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα σου κάνει και το θερμό επεισόδιο για να στα πάρει όλα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η άποψη. Άρα για να αποφευχθεί και το θερμό επεισόδιο, θα πρέπει να δείξουμε καθαρή σκέψη και αποφασιστικότητα τώρα και βεβαίως ειλικρινή εθνική συνεννόηση.
Κύριε Μακριώτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή, νομίζω ενδιαφέρουσα.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Μακριώτης, με τη δική του οπτική, τη δική του ματιά πάνω στα γεγονότα των τελευταίων.